Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Na severu Kosova pojačane mere bezbednosti, Bramer Cifile pred holandskim parlamentom o saradnji Srbije sa Haškim tužiloštvom i evropskoj perspektivi zemlje, gužva ispred sudova zbog štrajka u sudskoj administraciji.
Nazad kući, nema druge.
I sad odlazim nezavršenog posla.
Evropski parlament raspravlja o liberalizaciji viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. U seriji bombaških napada u Kandaharu devetoro mrtvih. Američki i japanski naučnici dobitnici Nobelove nagrade za hemiju. I danas hladno i vetrovito sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti holandskog parlamentarca Han ten Brokea povodom obraćanja haškog tužioca. Upitan da li će Holandija popustiti uticaju drugih članica Evropske unije pristajući da podrži prosleđivanje srpskog zahteva za kandidaturu, ten Broke kaže.
Mislim da to nije izvodljivo zato što je Holandija suverena zemlja. Mi samostalno donosimo svoje odluke i procene, a one će se bazirati na objektivnim činjenicama koje utvrđuje gospodin Bramerc.
Šta o mogućnosti pokretanja istrage o pobuni crvenih beretki, ali i pozadini ubistva premijera Srbije, kaže advokat porodice Đinđić, Srđa Popović.
Toliko puta sam se ja ponadao, što kažu, i toliko je bilo lažnih obećanja, da stavim to vrlo skeptično.
Čućete i zašto se uzburkala hrvatska javnost nakon što je na naslovnici nedeljnika Srpske manjine Novosti objavljena fotografija dva aviona MiG koje su se nedavno srušila uz provokativan komentar. Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak i urednik Novosti Rade Dragojević.
Radi se o grupi ljudi koji se ne mogu pomiriti i neće se pomiriti nikad s činjenicom da postoji hrvatska država. Oni mrze H od Hrvatske.
Htio sam malo isprovocirati javnost i izgleda da je uspjelo.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na severu Kosova od jutra su pojačane mere bezbednosti. Međunarodni predstavnici na Kosovu odlučili su sinoć da KFOR, EULEX i kosovska policija pojačaju svoje prisustvo na severu kako bi uspostavili red i mir i osigurali bezbednost za sve građane. Opširnije o situaciji na severu Kosova odmah posle vesti. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc i evropski komesar za proširenje Stefan File govorit će danas pred odborom za evropske poslove Donjeg doma holandskog parlamenta o saradnji Srbije sa Haškim tužiloštvom, odnosno o evropskoj perspektivi zemlje. Od ocena glavnog tužioca i evropskog komesara zavisit će stav Holandije o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, koja će biti jedna od tema Saveta ministara 25. oktobra u Luksemburgu. Zaposleni u sudskoj administraciji u Srbiji od jutru su u štrajku, jer im nije ispunjeno obećanje o povećanju zarada od ušteda ostvarenih reformom pravosuđa. Prosečna plata zaposlenih u sudskoj administraciji kreće se između 150 i 200 evra. Tokom štrajka sprovodit će se minimum procesa rada, rekla je za naš program portparolka Višeg suda Dušica Ristić.
Tako da će sva suđenja u hitnim predmetima, kako u građanskoj, tako u krivičnoj materiji, biti održana danas pred ovim sudom. Također u ovom trenutku sve službe suda rade u onoj meri koja je dovoljna da bi se navedena suđenja održala. Kad kažem službe, mislim pre svega na pisarnicu, na daktilo biro, na prijemnu kancelariju, pravosudnu stražu, tako da ne očekujemo da će biti nekih većih problema u pogledu održavanja suđenja.
Iz Višeg suda Dušica Ristić. Ministar rudarstva i energetike Petar Škundrić ocenio je da ima prostora za povećanje cene struje, ali da to povećanje ne sme biti radikalno. Kada je reč o drugom energentu, gasu, Škundrić je najavio da će vlada Srbije u narednih nekoliko dana razmatrati njegovo poskupljenje, ali da će se i tom prilikom rukovoditi socijalnim stanjem građana i makroekonomskom stabilnošću. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da je privredni rast u prvoj polovini ove godine bio 1,2%, što je manje nego što se očekivalo, ali da će Srbija u ovoj godini sigurno ostvariti ono što je planirano.
Taj rezultat jeste nešto manji od proseka koji smo očekivali za 2010. godinu, kada smo planirali 1,5%, ali imajući u vidu da smo u drugom kvartalu zabeležili 2% i da to ide u dalji oporavak, sigurno je da ćemo postići planirani cilj od 1,5.
Premijer Mirko Cvetković. Viši sud u Beogradu usvojio je predlog tužiloštva da se Miri Marković sudi u odsustvu, pošto je duže vreme u bekstvu. Krivično vanpretresno veće suda smatra da u slučaju Markovićeve, koje sa još 10 bivših funkcionera SPS-a i JUL-a tereti za nelegalnu dodelu stanova vlade Srbije, postoje naročito važni razlozi da joj se sudi, iako nije dostupna pravosudnim organima. O početku suđenja naknadno će odlučiti sudsko veće. Haška presuda od 17 godina zatvora bivšem oficiru u policije Republike Srpske Ljubomiru Borovčaninu za zločin u Srebrenici postala je pravosnažna, jer se na nju nisu žalili ni tužiloštvo ni odbrana. Predstavnica tribunala Nerma Jelačić kaže da će Borovčanin u dogledno vreme biti upućen na izdržavanje kazne u jednu od 17 evropskih zemalja sa kojima sud ima ugovor o prihvatanju osuđenika. Viši sud u Beogradu zabranio je distribuciju knjige Jirgena Grafa Mit o holokaustu i naložio oduzimanje svih primeraka. Viši sud time uvažio predlog tužiloštva da se zabrani distribucija zbog zagovaranja rasne, nacionalne i verske mržnje. Knjiga predstavlja podsticanje na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje, izjavio je portparol tužiloštva Tomo Zorić. U Briselu je počelo plenarno zasedanje Evropskog parlamenta, tokom kojeg će se raspravljati i odlučivati o liberalizaciji viznog režima Evropske unije za građane Bosne i Hercegovine. Srpski novinar i vlasnik televizije TNT Stefan Cvetković putuje po Hrvatskoj automobilom sa beogradskim tablicama na kome su i srpske zastave. Njegova namera je da dokaže da je Hrvatska sigurna zemlja. Pre puta rekao je da svojom turnejom protestuje protiv mediokriteta na obe strane granice koji ne žele da se stvari vrate u normalu, izveštava internet portal Index.hr.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, 4 osobe su povređene, diplomatsko vozilo Velike Britanije oštećeno je u glavnom gradu Jemena usled eksplozije rakete koja je ispaljena u blizini britanske ambasade, javljaju svetski mediji. Osoblje ambasade nije stradalo, a povređena su 3 prolaznika, rekao je jedan zvaničnik jemenskih snaga bezbednosti. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai osudio je neprijatelje Afganistana nakon što je u seriji bombaških napada u gradu Kandaharu na jugu zemlje ubijeno 9 ljudi, među njima 5 dece. U eksploziji bombe koju su talibani sinoć bacili na jedno policijsko vozilo na sred raskrsnice povređeno je 30 ljudi. Amerikanac Richard Heck i japanski naučnici Eiichi Negishi i Akira Suzuki dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju, objavljene u Stokholmu. Oni su prestižnu nagradu dobili zbog rada na stvaranju novih organskih jedinjenja uz korišćenje paladijuma kao katalizatora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo to najavili na početku tematskog dela emisije o situaciji na severu Kosova, nakon odluke kosovske policije, KFOR-a i Euleksa da na severu pojačaju mere bezbednosti, ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je za naš program da se već vide prvi rezultati saradnje u uspostavljanju reda i zakona. Srpski predstavnici sa severa pak smatraju da se pojačavanje mera bezbednosti vrši dodatni pritisak na srpsku zajednicu, javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je za Radio Slobodna Evropa da skoro hapšenje jedne osobe na severu Kosova osumnjičene za organizovan kriminal, a prema nezvaničnim informacijama još nekoliko današnjih hapšenja na severu, daju nadu da i na severu počinje uspostavljanje reda i zakona. Redžepi veruje da će odluka KFOR-a, Euleksa i kosovske policije o pojačavanju mera bezbednosti na severu doneti pozitivne rezultate. Ja se nadam da će ovog puta kosovska policija Eulex i KFOR, a sa posljednjim akcijama na severu Kosova radi uspostavljanja reda i zakona, imati uspeh i da će se oni posvetiti ovom poslu. Među njima postoji zajednički plan u kojem se mi ne mešamo. Mislim da i građani severa svakim danom postoji sve više svesni činjenice da trebaju usko da sarađuju sa kosovskom policijom, Eulexom i sa KFOR-om kako bi se stvorio siguran ambijent za sve građane i kako bi se uspostavio red i zakon. Građani trebaju da se uključe u kosovsku realnost, učestvuju u demokratskim institucijama institucije i da postanu deo raznih socioekonomskih projekata, a da ne deluju onako kako im imponuju ilegalne bezbednosne grupe na severu, kazao je Redžepi. Komandant KFOR-a general major Erhard Biller juče u Mitrovici izjavio da brojni incidenti koji su se desili na severu u poslednje vreme nastali su zbog nedostatka reda i zakona. Stoga KFOR EULEX i kosovska policija doneli su odluku o pojačanju mera bezbednosti na severu Kosova uvođenjem dodatnih patrola i punktova. Ovakva odluka za Marka Jakšića, jednog od lidera na severu, predstavlja pritisak na srpsku zajednicu u ovom delu Kosova.
Izgleda i ispada da je malo što je više od 200.000 Srba napustilo ove prostore, sad da se vrši dodatni pritisak. Izgleda da treba i ovaj preostali deo Srba da ode, jer izgleda da Srbi samim svojim opstankom i svojim prisustvom smetaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Donjem domu holandskog parlamenta danas će se obratiti glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz i evropski komesar za proširenje Stefan File, a tema će biti saradnja Srbije sa Haškim tužiloštvom, odnosno evropske perspektive zemlje. Tim povodom Branka Trivić razgovarala je sa predsjednikom odbora Donjeg doma holandskog parlamenta za evropske poslove Han ten Brokeom.
U kojoj meri će holandski parlament formirati stav o Srbiji, oslanjajući se na Brammertzovu ocenu saradnje Srbije sa Haškim tužilaštvom?
U potpunosti, kao što smo to i do sada činili, mi sve vreme pažljivo pratimo izveštaje gospodina Brammertza kako bismo došli do saznanja kako ta saradnja napreduje, a pošto upravo sada Brammertz u tom pogledu ima neke nove uvide, želeli bismo da direktno od njega čujemo gde je Srbija u ovom trenutku.
Poslednji Brammertzov izveštaj nije obilovao pohvalama.
Da, u Brammertzovom izveštaju u Savetu bezbednosti u decembru prošle godine, iako je bio pozitivan, bilo je ukazano na neke probleme u saradnji s Hagom, ali uprkos tome prelazni sporazum odmrznut. Ipak ostaje tek da se ratifikuje sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Junski izveštaj također je sadržavao negativne ocene, što je uticalo i na stav našeg javnog mnjenja. Nakon toga smo čuli dodatne Brammertzove osvrte, koji su također bili negativni, i sada, između dva redovna izveštaja Savetu bezbednosti, želimo da od njega čujemo ocenu saradnje Srbije sa sudom u Hagu.
Mnoge uticajne zemlje Evropske unije, međutim, pozdravile su napredak Beograda pokazan usvajanjem zajedničke srpsko-evropske rezolucije o Kosovu, obećavši da će uticati na Holandiju da podrži prosleđivanje srpske aplikacije za EU kandidaturu u Evropsku komisiju.
Mislim da to nije izvodljivo zato što je Holandija suverena zemlja, mi samostalno donosimo svoje odluke i procene, a one će se bazirati na objektivnim činjenicama koje utvrđuje gospodin Brammertz, jer mu je to obaveza i zadatak. Ja također pozdravljam konsenzus koji je Srbija na kraju postigla sa Evropskom unijom, ali smatram da su potezi koje je vukla pre toga bili nepotrebni. Ispalo je naime da je napravila problem, a onda popustila i dobila pohvale. Iako dakle pozdravljamo taj korak, naš pristup Srbiji neće se menjati.
Iz ovoga što kažete, može li se zaključiti da je glavni uslov Srbiji da načini sljedeći korak Evropskoj uniji puna saradnja sa Haškim tribunalom?
Da, to je oduvek bio i još uvek jeste glavni uslov, puna saradnja sa Haškim tribunalom.
Kaže Han ten Broke iz holandskog parlamenta u razgovoru sa Brankom Trivić. A mi vas na ovom mestu podsjećamo na najvažnije vesti. Na severu Kosova pojačane mere bezbednosti. Brammertz i File pred holandskim parlamentom o saradnji Srbije sa Haškim tužiloštvom i evropskoj perspektivi. Gužva ispred sudova zbog štrajka u sudskoj administraciji. Evropski parlament raspravlja o liberalizaciji viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. U seriji bombaških napada u Kandaharu devetorom mrtvih. Američki i japanski naučnici dobitnici Nobelove nagrade za hemiju. I danas hladno i vetrovito sa kišom, temperatura do 15 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Republičko tužiloštvo otvorilo je nedavno istragu o pobuni crvenih beretki, koja bi konačno mogla da dovede do razjašnjavanja političke pozadine, ne samo pobune policijske jedinice, čiji su pripadnici ubili premijera Srbije Zorana Đinđića, već i političke pozadine ubistva, saznaje list Blic iz izvora bliskih vrhu tužiloštva. Iz tužiloštva za sada nema potvrde ove vesti, a više informacija nismo mogli da dobijemo ni u Ministarstvu pravde. Šta o mogućnosti pokretanja istrage o pobuni crvenih beretki, kaže advokat porodice Đinđić, Srđa Popović.
Toliko puta sam se ja ponadao, što kažu, i toliko je bilo lažnih obećanja, da primam to vrlo skeptično.
Popović kaže i da je problematično to šta se naziva pozadinom ubistva premijera Đinđića.
Idu takvim nekim čudnim putevima u tom istraživanju da mi se ne čini to ozbiljno i nema mnogo nade.
Gde bi po vama trebalo tražiti političku pozadinu?
Potpuno je jasno da je tu oružana pobuna bila vrlo ključni trenutak. Tako je i po optužnici bilo Pejićevo i to formulisano da je to bio prvi korak ka atentatu. A tu pobunu su nesumnjivo podupreli i DSS i Vojna služba bezbednosti i ja mislim da samo slabost Živkovićeve vlade je bila razlog što oni nisu još tokom istrage svi saslušani, da se vidi koji su im bili motivi.
Kaže advokat porodice Đinđić, Srđa Popović, u razgovoru sa Nebojšom Grabežom. Istraga oružane pobede, pobune jedinice, koja je bila srce tame Miloševićeve tajne policije, nikada nije pokrenuta, jer su Demokratska stranka Srbije i njen lider i predsjednik Savezne države Vojislav Koštunica, pod kojim je tada bila vojska, branili to floskulama o pravu na štrajk u radnim modelima. Istraga nije pokrenuta ni tokom Koštuničinog premijerskog mandata. Zašto? Pitamo tada sadašnjeg ministra pravde i člana DSS-a Zorana Stojkovića.
Događaj se desio u vreme vlade pokojnog premijera Zorana Đinđića. Na tome možda bi tu bilo interesantno da se postavi pitanje zašto nije nikada pokrenut postupak kada se događaj desio. S druge strane, u moje vreme niko nije postavljao pitanje da je vladi, niti je vlada mogla da odlučuje. Postupak može da pokrene ovlašćeni javni tužilac i eventualno da ga vodi kasnije sud. Ja nisam imao nikakvih ovlašćenja niti da pokrećem, niti da vodim bilo koji postupak. Ono što je za mene bilo tada indikativno, to je da imate izjavu jednog ministra iz te vlade koja kaže da li bi političko pozadinu trebalo tražiti kod onih bliskih pokojnom premijeru ili vladi koji su bili u prijateljskim odnosima sa zemunskim klanom, pustili ih iz zatvora, a sutradan su oni osuđeni, ti koji su pušteni iz zatvora, osuđeni za ubistvo premijera.
Dobro, ali Demokratska stranka Srbije kažu da je imala blagonaklon odnos prema protestu u Beretki. Sam premijer Koštunica rekao da oni imaju pravo na protest. Ali
samo
svojim...
pitam, je li vođen postupak? Jeste imali tužioca? Je li podignuta optužnica pre nego što je ova vlada došla bila? Na tome kakve veze ima ova vlada? Ova vlada niti sudi, moja vlada, nadam se i ova. Niti može da odlučuje, to radi tužilac, to radi sud.
Bivši ministar pravde Zoran Stojković. Miloš Vasić, novinar liste Vreme, koji je objavio brojne tekstove o ovom događaju i transkripte telefonskih razgovora crvenih beretki i zemunskog klana, pesimističan je u pogledu pokretanja istrage o političkoj pozadini ubistva premijera Đinđića.
Sve što ima da se zna o tome, zna se. I tada se od toga moglo poći, ali očito da je u onom stanju u kojem se vas nalazio. Oni su zapravo bili paralizani, kao rogovi u reći. Tako da može se to nastaviti, može se to respektati, ali je činjenica da on prilično delo oružene pobune. U svakom smislu. Ali niko se nije usudio da tresne šakom o sto i da rastere tu bandu.
Da li svi slažete da je ovo situacija kad bi moglo da se to rasplete?
Moglo bi da se rasplete, da samo kad bi neko hteo, mada moram iskreno da kažem, ne očekujem. Zoran Đinđić je postao neka vrsta ikone koje se poklonimo jednom godišnje, pomenemo ga ritualno, ali nekako bi svi najviše volili da to zaboravimo.
Novinar Nedeljnika Vreme Miloš Vasić. Nebojša Grabež opširnije se ovom temom bavi u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaposleni u sudskoj administraciji u Beogradu od jutra su u štrajku zbog neispunjenog obećanja o povećanju zarade i niskih primanja. Šalterski službenici u Palati pravde, kao i u ostalim sudovima na teritoriji Beograda, primaju samo hitne predmete. Sekretar sindikata pravosuđa Slađanka Milošević rekla je za naš program da radnici očekuju poštovanje dogovora o povećanju plata iz uštede nastale reformom pravosuđa.
Jedini zahtev, odnosno razlog zbog kojeg danas štrajkuju zaposleni u pravosuđu jeste ponižavajuće niske zarada koje iznose od 160 do 200 evra i ono što je važno da kažem, mi ne tražimo zahvatanje iz budžeta, ali želimo da se uštede nastale reformom pravosuđa kojih ima prema rečima ministarke pravde zbog smanjenja broja zaposlenih i nove mreže sudova preusmere i na onaj ostali broj zaposlenih koji je takođe sprovodio u reformu i sprovodi je svojim radom.
I sindikata pravosuđa Slađanka Milošević. Stotina zaposlenih okupilo se danas u holu Palate pravde. Nezadovoljni su primanjima i odnosom države prema njihovim radnim mestima.
Jeste, ja sam jedan običan samo zaposlen referent Prvog osnovnog suda. Nažalost, pošto je prosečna neto zarada u Srbiji 34.000 dinara, a eto mi dobijemo tih 20.000 dinara, da li ima šanse barem da se to približi, jer kako opstati, kako izdržati sa tim iznosom. Lografki imaju manja primanja, tetkice još manje, 15.000 dinara tetkice imaju.
Kolika je vaša plata?
17.400, svaki dan posao, znači dvoje dece, podstanar.
A u Palati pravde jutros, kako se uverio naš Radovan Borović, nisu bili nezadovoljni samo zaposleni. Građani koji su nameravali da obave sudske poslove, vratili su se neobavljena posla.
Ne znam gdje da idem, upravo to.
Trebali smo nešto da overimo, nemamo ništa, ne radi se. Sad moramo u Obrenovac.
Šta su vam rekli?
Pa niko ništa, nemam da se informišu, da vidim tamo samo na papiru šta piše i to je to. Nazad kući, nema druge, rekreacije.
Vrlo razočaran, ovde sam za par dana došao iz inostranstva da overim neka dokumenta i sad odlazim nezavršenog posla. Odvratno, administracija ova kako sam ostavio pre 22 godine ne može biti gora nego što je bila onda ili sada. Sramota.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet. Evropska unija izvršila je na samitu u Briselu pritisak na Kinu da okonča dosadašnju praksu krađe tehnologije, falsifikovanja originalnih marki i diskriminacije stranih firmi, nakon što je prethodni dan premijer Wen Jiabao odbio zahtjev evropskih zvaničnika da poveća vrednost nacionalne valute juana u cilju uspostavljanja ravnoteže u svetskoj privredi. Priredio Dragan Štavljanin.
Otvarajući samit Evropska unija Kina, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso je kazao da je njihova privredna razmena od 327 milijardi evra godišnje jedna od najznačajnijih za globalnu ekonomiju.
We have recently celebrated 35 years.
Nedavno smo proslavili 35. godišnjicu odnosa Evropske unije i Kine. U tom periodu izgradili smo snažno partnerstvo zasnovano na zajedničkim političkim ciljevima i ekonomskim interesima. Nastavit ćemo da jačamo naše strateško partnerstvo s obzirom da smo ušli u eru globalizacije, istakao je Barroso. Nemačka kancelarka Angela Merkel, čija je zemlja najveći evropski izvoznik, tokom susreta utorak sa kineskim premijerom Wen Jiabaom je obećala da će raditi na tome da Kina dobije status najpovlašćenije nacije u trgovini sa Evropskom 27-orkom. To bi omogućilo Pekingu bolju zaštitu od evropskih antidampinških kazni, što najviše iritira kineske privrednike. Međutim, evropski komesar za trgovinu Karel de Gucht je istakao da Kina mora da ostvari značajniji napredak u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije, ako želi da dobije status najpovlašćenije nacije. SAD i Evropska unija optužuju Kinu da vrednost svoje valute veštački drži na niskom nivou kako bi postakla izvoz, čime ugrožava radna mesta i konkurentnost u zapadnom svetu. Američki proizvođači tvrde da je kineski juan podcenjen za čak 40% prema dolaru. Predstavnički dom Kongresa SAD je usvojio zakon koji omogućava uvođenje sankcija Kini. Polemike o kursu juana deo su globalno, kako ga nazivaju, valutnog rata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naslovna stranica nedeljnika Srpske manjine Novosti uzburkala je hrvatsku javnost nakon što je objavljena fotografija dva aviona MiG koja su se nedavno srušila uz provokativan komentar. Novosti su saopštile da celo prepodne dobijaju pretnje u kojima se nedvosmisleno i jasno govori da će na redakciju biti bačena bomba. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Provokacija i propitivanje granica medijskih sloboda, mržnja na sve hrvatsko ili, kako neki tvrde, tek pokušaj podizanja tiraže. To su komentari koji su se mogli čuti nakon što je tjednik srpske manjine Novosti povodom nedavne havarije dva miga hrvatskog ratnog zrakoplovstva na poligonu Slunj na naslovnoj stranici objavio sliku dva miga sa hrvatskim oznakama kako padaju sa tekstom oba dva su pala. Ova rečenica prvi je puta izrečena rujna 1991. kada su hrvatski protuavionci nedaleko Zadra oborili dva miga JNA koji su raketirali hrvatske položaje i jedna je od najpopularnijih memorabilija iz rata. Na naslovnu stranicu Novosti prvi je reagirao hrvatski Helsinki odbor pismom Saboru i vladi pitanjem kako se može u novinama koje se u cijelosti financiraju iz državnog budžeta vrijeđati vrijednosti većine hrvatskih građana poreznih obveznika, predsjednik HHO-a Ivan Zvonimir Čičak.
Radi se o grupi ljudi koji se ne mogu pomiriti i neće se pomiriti nikad s činjenicom da postoji hrvatska država. Oni mrze H od Hrvatske.
Ogorčene su i veteranske udruge, generalštab ministar obrane Branko Vukelić.
Ako nekoga veseli nesreća koja se velika desila, a to su pad dva zrakoplova danas, to nas onda mora žalostiti i pitati se zašto to nekoga veseli, kao što je sve nas u Hrvatskoj veselilo kada su naši branitelji oborili dva zrakoplova takozvane JNA koji su ubijali i rušili Hrvatsku.
Urednik Novosti Rade Dragojević odgovara kako je samo želio propitati granice medijskih sloboda.
Htio sam malo isprovocirati javnost i izgleda da je uspjelo.
Profesor etike u novinarstvu na Više sveučilišta u regiji Stjepan Malović kaže za naš radio kako vjeruje da Novosti, iako ih u potpunosti financiraju hrvatske vlasti, imaju potpunu uređivačku slobodu.
A u tom kontekstu čini mi se da je ovo uređivački promašaj, i to ne mali nego veliki promašaj, zbog toga što je jednostavno neukusno na taj način uspoređivati dva slučaja i da ako se to proglašava provokacijom, da ta provokacija neuspjela, neukusna i da izaziva sasvim drugačije konotacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zerbić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Film Šišanje mladog reditelja Stevana Filipovića, koji će večeras u Sava centru biti premijerno prikazan, uveliko je tema na neonacističkim forumima. Film, koji publika još nije ni vidjela u desničarskim krugovima, već se naziva antisrpskim, a članovima ekipe koja ga je napravila upućuju se uvrede i prijetnje. Ipak, Stevan Filipović za naš program kaže da nikom iz filmske ekipe nije direktno prećeno, ali da su o prepiskama sa interneta obavestili policiju.
Vrlo retko se desi da će neka organizacija da vam javno ili direktno preti u ime organizacije. Tako da su sve pretnje koje su stizale u principu anonimne pretnje, pretnje pod pseudonimima koje su na raznim blogovima, na internetu, forumima i na stranici YouTube, stranici trailera, kao i neke privatne dojave koje su imali neki članovi ekipe koji su nas onda upozorili na taj problem. Međutim, to je sve prijavljeno blagovremeno policiji i sad se oni prosto bave time, tako da oni garantuju sigurnost premijere i mislim da bi trebalo da se sada već fokusiramo na film.
Reditelj Stevan Filipović, saradnik na scenariju Dimitrije Vojnov, kaže za Radio Slobodna Evropa da je film Šišanje stekao veliki publicitet i pre premijere jer je sniman duže od 3 godine, tokom koje je često bio i tema u medijima. Također privukao je pažnju takozvane desne scene jer govori o navijačima i skinheadima.
U tom smislu, naravno da su i forumi počeli da iznose niz reakcija, pretpostavki i spekulacija i ja se nadam da će ta količina interesovanja koju je film imao pre premijere da se prelije i na interesovanje koje će film imati posle premijere, odnosno da će svi ljudi koji diskutuju o njemu doći da ga pogledaju u bioskop. Na internetu se skupljaju ljudi koji mogu da budu vrlo uporni, koji mogu da budu vrlo bučni, ali kasnije na terenu njih je mnogo manje. U ovom konkretnom slučaju, naravno, ja se nadam da neke od stvari koje su pisali na internetu neće biti sprovedene u stvarnosti.
Dimitrije Vojnov, film Šišanje govori o nasilju među navijačima i skinheadsima, kao i o društvenim strukturama koje manipulišu takvim grupama. Priča je ispričana iz ugla matematičkog genija Novice, koji završava kao vođa skinheadsa. Premijera je večeras u 20.30 u Beogradskom centru Sava.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Na severu Kosova pojačane mere bezbednosti, bramerci File pred holandskim parlamentom o saradnji Srbije sa Haškim tužilaštvom i evropskoj perspektivi zemlje. Gužva ispred sudova zbog štrajka u sudskoj administraciji. Evropski parlament raspravlja o liberalizaciji viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. U seriji bombaških napada u Kandaharu 9 mrtvih. Američki i japanski naučnici dobitnici Nobelove nagrade za hemiju. I sutra s oblačno, ali suvo, jutarnja temperatura do 10, najviša dnevna 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!